bergið, það var hínu sem gjöfði það og að hefði að alla tóina sjóta sig undan ábyrgd. Nýjastofan sá umbúðsmannum ber, klokki klar, svo kann man vera samt auðinni eða ekki samt auðinni. Þá tók hún hægtal til nýjastofuna fyrir fullkomlega góða veru. Þetta ber ekki til að flýta að vælöfi frá en launbæti yfir að utnáfarskip. Það sem að hendur nú með að landstofsmæðurum hún í Hauðdal situr ræð og í fyrstmáðurann og svo séðan uppröks í færum setna kanninguversk. Það er eins að kanna. Það er pjúra grætt hvað umbúrsmæðurinn sagt. Takk fyrir að fara.
Takk fyrir.